Moja zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes je spet z nami doktorica Monika Kokalj-Kočevar, kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije in soavtorica razstave Po sili vojak 2 o prisilno mobiliziranih Gorencih in Korošcih v nemški vojski od leta 1943 do leta 1945. Omenjena razstava je še do konca februarja na ogled v Gorenskem muzeju v Kranju. Najprej dober večer.
Dober večer.
Potem pa seveda prijetna dolžnost, da povem, da ste izdali tudi katalog ob razstavi in ta katalog bova danes predstavila.
Tako je. Sredi meseca smo izdali katalog, ki smo ga pravzaprav pripravljali kar nekaj časa, saj je zelo obsežen. Z veseljem smo ta katalog predstavili. Pravzaprav je to en tak pregled nekega dela, ki smo ga upravili v širšem časovnem obdobju. Se pa nekako navezujemo seveda nazaj na tiste začetke raziskovanja in pa na prvo razstavo, ki je nastala leta 1990 v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine v Celju. In tudi sama naslovnica tega našega kataloga je pravzaprav posvečena in se povezuje s tisto prvo razstavo. Saj smo že na samo naslovnico dali isto podobo, kot je bila na prvem katalogu leta 1990, in sicer delo Črtomira Freliha, simbolna podoba za razstavo Po sili vojak. In ta je v bistvu bila tudi naslovna slika kataloga Po sili vojak leta 90.
No, naj povem, drage poslušalke in dragi poslušalci, da je razstavo Po sili vojak pripravila vsebinsko četverka avtorjev, in sicer dr. Jože Dežman, tukaj prisotna doktorica Monika Kokalj-Kočevar, zatem dr. Uroš Košir, s Korošci pa se je ukvarjal dr. Marjan Linasi. Razstava je, kot rečeno, na ogled še do 8. marca in če greva zdaj morda kar malo k razstavi preden, greva k katalogu, kako ste do zdaj zadovoljni z obiskom, namreč razstava je zdaj že kar nekaj mesecev odprta in kot vem, ste z obiskom zelo zadovoljni.
Ja, zelo smo veseli, da je taka razstava, ki je medinstitucionalna razstava, saj smo tukaj sodelovali kar trije muzeji, se pravi Gorenski muzej, naš muzej novejše zgodovine Slovenije in pa Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, odkuder prihaja dr. Marjan Linasi in pa seveda dr. Uroš Košir, ki prihaja iz podjetja Augusta d.o.o. Pri sami razstavi je pomembno poudariti tudi veliko vlogo oblikovalcev, to je mlada skupina Mertl Vrabič arhitekti, ki so se izredno potrudili in pravzaprav v zelo zahtevnem prostoru. Kizelštajnski grad v Kranju ne omogoča nekega večjega poseganja v prostor, vendar pa so mladi oblikovalci pravzaprav uspeli narediti razstavo v samem prostoru in na tak način še bolj poudariti gradivo, ki smo ga predstavili, ne da bi bilo potrebno posegati v samo konstrukcijo stavbe, ki je pa spomeniško zaščitena. Tudi sama barva in tudi samo oblikovanje izhaja iz vojaških tem, da tako rečem, nekako nas kar vleče iz sobe v sobo. Sama postavitev je potem tudi za nas, ki smo pripravljali samo gradivo, bila izredno zanimiva in se zgodba zelo dobro povezuje, se pravi prehaja od začetka mobilizacije naprej do vračanja. In najbrž tudi zaradi tega in pa zaradi številnih zgodb, ki jih predstavljamo na razstavi, je ta razstava zelo zanimiva tudi za širšo javnost. In to se kaže tudi v obisku, ki ga je zelo veliko. Številni prihajajo na ogled razstave, zanimajo jih posamezni detajli zgodbe, posamezne teme ostajajo tudi po več ur na razstavi. Veliko je pa tudi sorodnikov, nekdanjih prisilnih mobiliziranih, ki prihajajo se spoznavati s to temo. Marsikdo pravzaprav ni poznal te široko zastavljene teme kot celote, a ne? In prav to se mi zdi, da je zanimivo tudi za širšo publiko, ki morda ni tako konkretno povezana. Zelo veliko pa je seveda sorodnikov nekdanjih mobiliziranih. Če tako gledamo, pravzaprav skoraj vsaka gorenjska družina je imela vsaj kakšnega v družini, ki je bil prisilno mobiliziran v nemško vojsko.
Torej, obisk je zelo dober, ste pa ob razstavi pripravili tudi vrsto spremljevalnih prireditev, pa tudi knjigo ste predstavili, zgodb, dnevnikov, vojakov, skratka, lahko rečem eno tako celostno dogajanje.
Tako je, vse pravzaprav v to celostno dogajanje spadajo tudi predstavitve na Radio Ognjišče. Ko smo pravzaprav razmišljali o samih predstavitvah in pa pripravi te promocije same teme, smo seveda zastavili precej široko in napoved te razstave je bila že manjša gostujoča razstava, s katero smo gostovali po Gorenjskem, ki je imela ravno tako naslov prisilno mobilizirani Gorenci v nemško vojsko. Ta razstava je nekako pred dvema letoma gostovala po Gorenjskem in napovedovala to večjo razstavo. Hkrati z otvoritvijo razstave v Gorenjskem muzeju pa smo seveda pričeli tudi z javnimi vodstvi po razstavi, potem z različnimi tematskimi pogovori in pa predstavitvami različnih publikacij. Tako smo zelo dobro sodelovali z združenjem mobiliziranih Gorencev v nemško vojsko in že kar nekaj časa pripravljali knjigo različnih zgodb in pa dnevnikov prisilno mobiliziranih in pravzaprav je ta knjiga ena izmed številnih, ki jih izdaja združenje, ki pripomorejo k prepoznavanju teme prisilne mobilizacije, posebej na Gorenjskem. In združenje mobiliziranih Gorenca nam pravzaprav vse skozi stoji zelo tesno ob strani. Veliko pomoč nam je. Še enkrat moram povedati, da vse arhivsko gradivo, ki ga je združenje mobiliziranih Gorencev zbralo, vse to gradivo hranimo pri nas v Muzeju novejše zgodovine Slovenije in tudi številni prisilni mobiliziranci in pa številne družine prisilnih mobilizirancev se obračajo na nas in se zaprosili za različno gradivo in pa podatke. Moram pa povedati, da vse to je zelo kompleksno in vidim, da iz leta v leto posredujemo več in več podatkov o prisilnih mobiliziranih. Številne družine iščejo še vedno svoje sorodnike in trenutno, če pogledam v svoje sezname, vidim, da iščem skoraj 15 Gorencev, ki so zginili v vihri druge svetovne vojne.
In niso zapisani, niso zavedeni.
Nekateri so, ampak so zavedeni z imenom, da so padli, ampak ni pravzaprav tistih točnih podatkov, kje. A ne? Seveda vsakega posameznika družine najbolj zanima, kje je grob njihovega sorodnika in to vztrajno iščejo in pravzaprav tudi časovna oddaljenost vojne tukaj nič ne pomeni. A ne? To je zgodba družine, ki je pomembna, ne? In to jo iščejo tudi ne samo druge, tudi tretje generacije, ki na vojno gledajo že z neke druge perspektive, pa vendarle družinski člani so pomembni, ne glede na to, je bilo to pred 100 leti ali pa pred 50 ali kakorkoli. In v teh pogledih skušamo vsem, ki se obrnajo na nas, pomagati in veliko krat se zgodi, da uspemo najdeti podatke bodi si v naših arhivih, bodi si pa tudi že na spletu, predvsem v zapisih Grebersuche, se pravi znotraj organizacije Kriegsgräbersuche, in veliko krat pridemo do zelo natančnih podatkov, ne samo kraja, kjer naj bi mobiliziranec padal, ampak tudi, kje je pokopan, pokopališče in pa večkrat tudi številko groba. Tako da ne samo, da ga najdemo v popisih, ampak da določimo, kje je ostal. In to se mi zdi eno tako pomembno delo, iskanje vseh tistih, ki so bili dolgo časa samo številke, pa še to ne, še to pozabljene številke, ki smo jih pravzaprav šele v zadnjem času nekako prinesli zopet v naš spomin oziroma v naše razmišljanje, za temi številkami pa seveda odkrivamo tudi zgodbe posameznikov in pa nekako posameznike vračamo nazaj v zgodbo in pa v naša spominjanja in pa v družinska spominjanja.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
No, seveda, razstava se bo konec februarja v Gorenjskem muzeju zaprla in vrnili boste nekatere stvari, ki so vam jih sorodniki posodili, ostale pa bodo neke publikacije, ki bodo o tej razstavi Po sili vojak 2 pričale tudi naprej. V prejšnji oddaji smo predstavili publikacijo knjigo dnevnikov, ki je išla pri Društvu mobiliziranih Gorenjcev. Danes pa doktorica Monika Kokalj-Kočevar predstavljamo precej obsežen katalog, ki je, lahko rečem, še čisto svež, diši po barvi in na več kot 280 straneh prinaša veliko gradiva, ki bo o razstavi pričalo tudi naprej.
Tako je. Pravzaprav smo z samim katalogom želeli nekako predstaviti tudi razstavo. Razstava gre. Katalogi so pa tisti oziroma zborniki so tisti, ki ostanejo, ki jih lahko vzamemo v roke, ki jih lahko preberamo in tudi znotraj takega kataloga se nam odpira potem še več novih in novih tem. Morda bo kdo prebiral katalog in se mu bo porodila ideja, morda bo kdo bral katalog in nas bo poklical, tudi to je namen, in povedal, da ima doma še kakšno gradivo. Moram povedati, da gradivo, nekaj smo si ga izposodili, nekaj ga že imamo v naših zbirkah in take razstave nekako postanejo ena prelomna točka, ko se družine večkrat odločijo, da gradivo, ki ga hranijo doma, bolj spada v muzej, kjer pride lahko na ogled tudi širši javnosti. In namen predstavitve takih predmetov, predstavitve zgodb je, da te zgodbe in skupaj tudi tema pride v širšo javnost. Tako se družine večkrat odločajo, da ob koncu razstave, ko prinesemo gradivo nazaj družinam, da se odločijo, da pa je vendarle morda bolje, da se gradivo ohrani v muzeju.
Tudi za druge generacije,
tako,
ne?
Tako, za druge, za tretje generacije in pravzaprav smo mi muzeji tisti, ki upravljamo to poslanstvo zbiranja in predstavitve gradiva in pa ene celostne obdelave. In sorodnike oziroma družine večkrat to prepoznavajo in prineso. In marsikateri klic v naš muzej je povezan s tako predajo gradiva oziroma z razlago te teme.
Doktorica Monika Kokalj-Kočevar, zdaj pa kar k temu katalogu. Kako je razdeljen, kaj v njem najdemo, danes ga bova nekaj bolj predstavila.
Kot sem že omenila, je pravzaprav se tudi iz samega kataloga lahko sledi razstavi. In s natančnim prebiranjem kataloga je zajeta tudi cela razstava in tudi oblikovno pravzaprav sledi postavitvi razstave. Omenili ste že, da je to dejansko zelo obsežno delo, 280 strani, ki na začetku razlaga samo temo prisilne mobilizacije na Gorenjskem. Sama sem prispevala daljši članek o prisilnih mobilizirancih v nemško vojsko z Gorenjske, pa potem dr. Marjan Linasi govori o prisilni mobilizaciji na Koroškem. Dr. Uroš Košir predstavi uniforme, opremo in pa oborožitev slovenskih mobilizirancev v nemško vojsko. Dr. Jože Dežman pa nekako povzame tudi v tej statistični dimenziji nove čase za Gorenjce in Korošce generacije 1916-26. To so bile tiste generacije, ki so bile mobilizirane v nemško vojsko. Sama sem se dotaknila teme vojne pošte in pa dopisovanja gorenjskih prisilnih mobilizirancov v nemško vojsko. Potem je pa za nekako zaključek je tudi na razstavi je dr. Jože Dežman izbral nekaj izbrane zgodbe in portrete, ki najbolj odsevajo in tak širši pregled prisilne mobilizacije. Večkrat je zanimivo tudi, da je v knjigi navedena tudi literatura, ki si jo lahko pregledamo za boljši pogled v samo temo. In ker je pač išel katalog kasneje, kot pa se je odprla razstava, smo imeli to možnost, da v sam katalog uvedemo tudi fotografije razstave na gradu Kieselstein. Se pravi, da tudi nekako skozi fotografije dobimo pogled, kako je pa ta razstava pravzaprav bila postavljena.
Naj povem, da je v katalogu tudi zelo bogato fotografsko gradivo, ki ga je tudi več, kot je v začetku izgledalo.
Tako, če nekako primerjam pred 30 leti, ko se je pripravljala prva razstava o prisilni mobilizaciji, takrat na terenu pravzaprav ni bilo velikega odziva in pravzaprav smo vsi nekako pobrskali bolj doma pri domačem gradivu. Tokrat pa je pravzaprav le se izkazalo, da je tisto dolgoletno delo na terenu prineslo neke sadove, da smo pravzaprav imeli po terenu že evidentirano, da tako rečem, gradivo, ki bi prišlo v poštev. Recimo sem že od leta 2005, ko sem začela zbirati zgodbe prisilnih mobilizirancev po terenu, že začela pripravljati nekakšno knjigo evidentiranih predmetov, kjer sem si upisovala, kaj določeni prisilni mobiliziranec hrani, od različnega gradiva, od dokumentov, od trodimenzionalnega gradiva in pravzaprav mi je to bilo pri samem zbiranju gradiva v veliko pomoč, da sem nekako vedela, s čim lahko razpolagam in kaj pravzaprav lahko predstavimo na sami razstavi. Tako da smo pokrili zelo različne teme, od različnih kovčkov, s katerimi so prisilni mobiliziranci odhajali na fronto oziroma najprej v državno delovno službo, do potem različnih osebnih predmetov in pa fotografij, ki so jih pošiljali prisilni mobiliziranci domov oziroma se jih kasneje ob dopustih prinesli domov, do različnih odlikovanj, ki so jih dobili sami prisilni mobiliziranci oziroma družine, do različnih, ne vem, kako bi se pravzaprav izrazila, nekih širših predmetov, ki so spominsko povezani z samimi padlimi prisilnimi mobiliziranci. Tukaj recimo govorim o Bohkovem kotu, ki ga je imela družina Pazlar, doma še dolga leta po vojni in s katerim so se spominjali na padla brata in strica Pazlara. Ne? Pravzaprav nekako sledimo tudi tej zgodbi, tudi v samo povojno spominjanje na prisilno mobilizacijo in pa na padle prisilne mobilizirance. Pravzaprav je gradivo zelo različno. Najmanj je tekstila, različnih uniform, pravzaprav nimamo razstavljenih, imamo različne kape in pa vojaško opremo, katero je največ zbral kolega dr. Uroš Košir. Ostali predmeti pa so manjši predmeti, ki so pravzaprav povezani z osebnimi zgodbami. Čeprav je presenetljivo, da se je ohranilo toliko gradiva. Recimo, če omenim zgodbo, naprimer Franca Rozmana, to zgodbo smo že predstavili, bila sem zelo presenečena, zelo prijetno presenečena, da je ohranil tudi fotoaparat, s katerim je posnel fotografije. Tako da smo lahko na sami razstavi predstavili in fotoaparat in fotografije v albumu, ki jih je pravzaprav uredil. In to je ena taka širša povezava s tem, da je seveda naprimer gospod Rozman pisal tudi dnevnik in imamo od ene in iste osebe pravzaprav dnevnik, imamo fotografije, imamo fotoaparat, imamo dokumente in pravzaprav lahko že pri posameznem prisilnem mobilizirancu že sestavo eno celo zgodbo prisilne mobilizacije.
Poslušate oddajo Moja zgodba.
Zdaj pa, drage poslušalke in dragi poslušalci, bova z doktorico Moniko Kokalj-Kočevar preletela katalog. Namreč gre tudi za znanstvena besedila, ki na temo mobilizacije Gorencev v nemško vojsko in pa seveda tudi Korošcev povejo nekaj več. Avtori so dr. Jože Dežman, kot rečeno doktorica Monika Kokalj-Kočevar, dr. Uroš Košir in pa dr. Marjan Linasi.
Tako je. V prvem besedilu nekako predstavimo samo temo prisilne mobilizacije, govorimo o pričetkih te mobilizacije v januarju 1943, ko so prve generacije 1923-1924 bile poslane najprej v državno delovno službo, potem pa na fronto. In pravzaprav je 11 generacij Gorencev bilo mobiliziranih v nemško vojsko, ravno toliko generacij tudi koroške generacije in skozi članek, ki sem ga pripravila, predstavim samo temo prisilne mobilizacije in pa prizadevanja, ki so povezana z proučevanjem same teme. Se pravi, od različnih raziskav v Nemčiji, ko smo želeli vzpostaviti en seznam, kolikšno je bilo pravzaprav število prisilno mobiliziranih, iz našega gradiva, ki ga hranijo arhivi v Sloveniji, pravzaprav nismo dobili celotne slike in sem se prav zato odpravila v Nemčijo, v Berlin, v Deutsche Dienststelle. Pravzaprav je to še vedno en arhiv, ki je sedaj v okviru državnega arhiva in ki hrani več kot 11 milijonov kartotek nekdanjih mobiliziranih v nemško vojsko. In sicer vsi ti podatki pa so povezani predvsem z dogodki s posamezniki, ne? Recimo, če so bili posamezniki ranjeni, če so bili morda v kakšnih transportih, če so morda bili pogrešani ali pa so padli, so vsi ti podatki prišli v to službo, se pravi za službo za obveščanje sorodnikov v nemški vojski. Te dokumenti so se vsi ohranili in to nam je v bistvu bila ena taka bazična raziskava, iz katere smo pravzaprav lahko prišli Saj trenutno lahko govorimo o številki nekaj čez 11.000 Gorencev. Tako da v tem mojem prvem tekstu povzamemo celotno dogajanje in pa tudi že govorimo o raziskavah vse do prvih razstav v letu 90. Potem seveda sledi tekst doktorja Marjana Linasija, ki o temi prisilne mobilizacije govori pa iz stališča mobiliziranih na Koroškem in pravzaprav nam nekako predstavi, da so bili številni Korošci mobilizirani v nemško vojsko, so jih pa seveda vključili tudi v domače oborožene formacije, napadalne oddelke, se pravi SA, pa splošne napadalne skupine in pa recimo deželno stražo. In po sedaj zbranih podatkih je bilo na območju Mežiške doline in pa Dravograda oborožene sile Tretjega rajha mobiliziranih več kot 1000 oseb. Seveda govorimo o tistih osebah, ki so imele na tem področju tudi stalno prebivališče. In ravno tako kot na Gorenjskem so tudi na Koroškem mobilizirali od konca leta 1942 oziroma začetku leta 1943. Tudi na Koroškem so začeli delati bolj popoln seznam teh mobilizirancev in tako smo nekako primerjalno ob gorenjskih mobilizirancih predstavili tudi sistem upoklicovanja Korošcev. Ti podatki vključujejo potem tudi različne osebne zgodbe, ki jih vključi dr. Marjan Linasi v sam članek in govori tudi o dezertacijah in pa padlih in pa tudi tistih, ki so se potem kasneje priključili v prvo jugoslovansko brigado, ustanoveno v Sovjetski zvezi in pa potem tudi o tistih, ki so šli skozi sovjetska taborišča in se vračali v domovino še mnogo let po koncu druge svetovne vojne. V naslednjem članku pa potem govori dr. Uroš Košir o sami opremi, uniformah in pa oborožitvi slovenskih mobilizirancov v nemško vojsko. In omenja, da so slovenski mobiliziranci služili v različnih rodovih redne nemške vojske, največ v kopenski vojski in precej manj v letalstvu in pa v mornarici. Nekatere posameznike pa je seveda pot zanesla tudi v uniforme policijskih enot. Posamezniki pa so bili seveda tokom vojne potem prisilno mobilizirani tudi v druge enote. In samo pogled v uniformiranost nam nekako opisuje največ prek ohranjenih fotografij in pa dokumentov, pa tudi pričevanj preživelih. Moram povedati, da je dr. Uroš Košir tudi zbiratelj, ima precej bogato zbirko gradiva povezanega z nemško vojsko in pa z drugo svetovno vojno. Tako da v sami predstavitvi govori o različnih uniformah, ki so jih imeli prisilni mobiliziranci, najprej že seveda v državni delovni službi, ki je pravzaprav bila sestavljena recimo v ta sama uniforma v državni delovni službi od lahke delovne oziroma vadbene uniforme, pa potem tudi obleke, s katero so šli lahko ven iz samega taborišča in k tej uniformi so nosili tudi dodatno opremo, čkornov, pasača in pa narokavnih trakov in pa emblemov enote. Kasneje, ko so prišli v samo nemško vojsko, pa so uporabili 4 vrste uniform in sukničev in se tukaj dr. Košir zelo raziskovalno razlaga, kašni so bili te sukniči. Tudi omenja, da so za parade in izhode iz vojašnic uporabljali paradne uniforme, ki so bile tudi na pogled drugačne in pravzaprav lahko iz različnih barvnih obrob je bilo mogoče prepoznati tudi rod vojske, v kateri so služili vojsko. Predvsem bojni sukniči so bili večini izdelani iz zeleno, sivo oziroma polsko sive volnene tkanine. In tako kot sem omenila, velika večina Gorencev je bila v pehotnih enotah. In tudi veliko Gorencev je služilo v enotah gorskih lovcev, zato se veliko krat na fotografijah jih vidimo v teh različnih uniformah. In pa z našitki emblemi gorskih enot, se pravi s to uporabo planike, ki je recimo tako precej značilna, hkrati pa tudi z značilnimi narokavnimi trakovi, ki jih tudi prepoznamo iz fotografij. Potem govori v samem sami članku tudi o različnih drugih delih, o prepoznavni kapi, pa različnih jeklenih čeladah, ki so jih uporabljali v različnih modelih, in pa potem tudi o različnih kapah, ki recimo najbolj poznane so bile kape gorskih enot, ki so imele ta značilni daljši senčnik in jih na fotografijah zelo lažje prepoznavamo. V letalstvu je bilo seveda veliko manj Gorencev, pa vendarle jih potem lahko še vseeno značilno opisujemo in vidimo tudi iz različnih fotografij. So bile pa te uniforme bolj modro-sivega odtenka, kar pravzaprav na črno-belih fotografijah nekoliko težje prepoznavamo, in manjši del slovenskih mobilizirancev pa je služil tudi v vojni mornarici, te so imeli pa bolj svoje vrstne uniforme. Potem opisuje dr. Uroš Košir tudi v drugi opremi, ki je bila sestavni del od recimo državni delovni službi, je na mesto puške spadala k tisti osnovni opremi tudi lopata z ravnim vrhom, ker vsak posameznik je moral temeljito skrbeti za to lopato in jo čistiti in z njo rokovati, pa potem je k opremi spadal tudi telečnjak in pa čutarica, in vsi te elementi so potem bili v uporabi tudi v nemški vojski, seveda v drugačni obliki. Govori tudi o sami oborožitvi, ki je bila po večini, so bile to standardna puška Mauser. Bolj malo slovenskih vojakov pa je pravzaprav bilo oboroženih z različnimi brzostrelkami. Ne? Naslednji članek pa govori, napisal ga je dr. Jože Dežman, tukaj pa pravzaprav govori nekem statističnem pregledu same generacije 1916-1926 in predvsem o tem, kako je predvsem aktualno vprašanje, kako v javnem spominu in pa v vseh znanstvenih raziskavah odstraniti ta pomankljivi primankljaj poznanja podatkov in pa spomina na prisilne mobilizirance, ki jim je nekako vzel pravico do groba in pa do spomina. Ne? In s temi vsemi raziskovanji zgodbami tema še bolj intenzivno vstopa v javni spomin in pa tudi zgodbe posameznih prisilnih mobilizirancev. Dr. Dežman tudi skozi zgodbe posameznih prisilnih mobilizirancev, od naprimer Petra Florjančica, pa Franca Grmka, ki iz nemške vojske prešel jugoslovansko vojsko domovini, do vseh ostalih, govori o posameznih usod v primerjavi z nekako evropskim kontekstom, kjer govorimo o velikem številu podobnih zgodb. Recimo v Poljski govorijo o skoraj 700 tisočih mobiliziranih v nemško vojsko. V francoskih pokrajinah Lorenije in Alzacije v približno 130 tisočih mobiliziranih. Luksemburg 11 tisoč in potem delu Belgije okrog 8700. In to zgodbo nemške prisilne mobilizacije v Evropi povezuje z našo zgodbo in pa v povezavi z razvojem partizanskih enot, ko pravzaprav prisilni mobiliziranci z svojimi dezertacijami pripomorejo tudi k okrepitvam različnih partizanskih enot. Hkrati Dežman omenja tudi povojna prizadevanja prisilnih mobilizirancov za priznanje statusa žrtev vojnega nasilja in pa še posebej za pridobitev različnih odškodnin in pa oskrbovlin, ki jih v Jugoslaviji oziroma Sloveniji prisilno mobilizirani v nemško vojsko, predvsem invalidi niso dobili, ker moramo povedati, da status invalidov iz nemške vojske pravzaprav še vedno ni rešen in nimajo statusa vojaških vojnih invalidov. In kot taki tudi že takoj po vojnem času niso imeli možnosti do različnih invalidskih pripomočkov, ki so jih potrebovali, niso imeli različnih prednostnih privilegijev, ki so jih imeli drugi invalidi iz druge svetovne vojne. Tako da govori tudi o zgodbi močnih osebnih prizadevanj posameznikov, ki so pravzaprav si sami urejali svoj povojni status, ko pravzaprav je Nemčija na eni strani bila pripravljena dati prisilnim mobilizirancem v nemško vojsko oskrbovline, vendar pa je jugoslovanska vlada to na vse načine skušala preprečevati. Pomembni so tudi zemljevidi, ki so predstavljene tudi na razstavi in pa tudi v sami knjigi, ko prisilno mobilizacijo umešča v celotno zgodbo mobilizacijih v druge vojske. Seveda tukaj moramo na eni strani govoriti tudi o mobilizaciji Slovencev iz območja Primorske, ki je bila že po letu 1920 priključena Italiji. Tukaj je bilo do 30 tisoč Slovencev mobiliziranih v italijansko vojsko in pa na drugi strani tudi Prekmurje, kjer je madžarska vojska vključila v svojo vojsko več tisoč mobilizirancev. In z vsemi temi zgodbami je še vedno recimo tudi zanimivo vprašanje, koliko mobilizirancev je vstopilo v partizanske enote in kakšne so bile njihove zgodbe znotraj tega. In se pravi, dezertirancem in pa mobilizirancem je posvečena kar en tak pomemben del, seveda v primerjavi tudi s tem, da je zelo malo ohranjeno gradiva. Dr. Dežman pa opozarja tudi na smrtne žrtve, ki brez te zgodbe, brez umeščenosti v samo temo so ostale nekako brez pravice do groba. Potem sama govorim o dopisovanju vojni pošti, o tem smo se midva že zelo veliko pogovarjala in ta tema nekako dobila večji poudarek tudi s tem člankom. V zadnjem delu kataloga pa izpostavljamo zgodbe posameznikov, ki nekako zelo nakažejo te glavne teme prisilne mobilizacije. Na eni strani Jože Janša, ki je bil mobiliziral nemško vojsko, dezertiral partizane, ko pa je izvedel, da bojo zaradi tega njegovo družino preselili v Nemčijo, se je predal nemškim oblastem, bil je obsojen na smrt in obglavili so ga v Gradcu in tam je tudi njegov grob. Pa potem govorimo o Leonu Kernu, ki je bil mobiliziran, pa šel potem ujet in šel skozi 10 ujetniških taborišč v Sovjetski zvezi in ostal v ujetništvu do leta 54 in bil v bistvu eden izmed zadnjih, ki so se vrnili. Govorimo tudi o Hugu Primožiču, ki je bil kot nekako podoficer s slovenskimi koreninami, odlikovan z enim najvišjih nemških odlikovanj, z viteškim križcem s hrastovimi listi, oče je bil Stržiča. In pa seveda tudi Alojzu Žibertu, ki se je pravzaprav boril za pravice mobilizirancev po vojni, napisal prvo knjigo spominov pod Marijinim varstvom. In pa na drugi strani tudi zgodba Andreja Robleka, ki je pisal dnevnik do svoje smrti, pa Peter Florjančič, ki se je izognil mobilizaciji, pobegnil v Švico in tam začel kariero uspešnega izumitelja. Pravzaprav je teh zgodb zelo veliko in izpostavljamo le nekatere, pa vendarle, če gremo potem v nekem spominu skozi celoten pregled, tega kataloga smo lahko zelo zadovoljni, saj teme kot celote takole predstavljene z vsemi zgodbami in pa z vsem nekim, tudi lahko rečem, nekimi teksti, ki samo temo tudi uvajajo in razlagajo, pravzaprav še ni bilo.
Tako, midva sva prišla do konca predstavitve kataloga Posili vojak 2, prisilno mobilizirani Gorenci in Korošci v nemško vojsko 1943-1945. Mogoče je ob koncu le še toliko časa, da povabiva še tiste, ki so morda omenjeno razstavo zamudili ali pa ki bi radi prišli do kataloga. Razstava je, kot rečeno, še do konca meseca februarja v Gorenjskem muzeju še na ogled. In tole je lahko lepa priložnost za povabilo na razstavo.
Z velikim veseljem vabim vse poslušalke in poslušalce, da si pridejo tudi v Gorenjski muzej ogledati to razstavo in se spoznajo z temo, ki je pravzaprav en pomemben del druge svetovne vojne in pa zgodbe Gorencov v drugi svetovni vojni.
Sicer pa si lahko nekaj več o tej razstavi preberete tudi na spletni strani oddaje Moja zgodba, kjer lahko prisluhnete tudi ostalim oddajam, ki smo jih na to temo posneli. Če pa seveda morda hranite doma kakšno gradivo, ste lepo vabljeni, da se oglasite in stopite v kontakt s kustosinjo Muzeja novejše zgodovine Slovenije, doktorico Moniko Kokalj-Kočevar, da se dogovorite za pogovor in morda tudi zgodbo kakšnega člana vaše družine predstavimo v oddaji Moja zgodba. Za danes pa hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro pri, lahko rečem, sklepnih korakih te razstave, ki je še nekaj dni, natančneje do konca meseca februarja, na ogled v Gorenjskem muzeju v Kranju.
Hvala lepa in nasvidenje.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.